እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ ብ1925 ካብ ሶኒክ ሳብ ሰንበት ከዓ ናይልሳይትን ፌስቡክን ሓዊሱ ማለት እዩ። ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ መደብ ጀሚሩ ዳሕን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 20/2/18 ወይ ከዓ 11/2/10 ዓመተ ምህረት እዩ። ዜና ቀዲምና ድሕሪ ዜና ብዘሎ ጌዛና ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ይቕሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ዝርከብ ኤምባሲ ኣሜሪካ ብዛዕባ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ የካይድዎ ዘለዉ ለውጥን ብዝምልከት ዝበሎ ኸነስዕብ ኢና። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣስመራ ዘለዉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ብዛዕባ መጻኢ ርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ዝምልከት ዝሃብዎ ርእቶ ክቐርብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም ምን ኣፈወርቄ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመይ ተምሲኡ ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንሓድሽ ሕጊ ምሕረት ሎሚ ዓርቢ ኣሕሊፍዎ። ኣብቲ ሕጊ ዝተዘርዘሩ ገበናት ዝፈፀሙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብሕጊ ንኸይሕተቱን ናብቲ ሕብረተሰብ ተመሊሶም ግብኦም ንኽፍፅሙን ዕድል ክህቦም እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ብዘይካዚ ብምክንያት ዝነበሮም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ብገበን ክንሕተት ኢና ኢሎም ሰጊኦም ኣብ ወፃኢ ንክነብሩ ዝተገደዱ ኢትዮጵያውያን ብምሕረት ናብ ዓዶም ንክምለሱ ባይታ ኣጣጢሕሎም ኣሎ። እቲ ሕጊ እቲ ፓርላማ ኢትዮጵያ ሎሚ ዘሕለፈ ውሳነ ኣብ ምጉት ቤት ፍርዲ ዘለዉ ተበይንዎም ዝተኣሰሩ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ብምልኦም ምሕረት ንክወሃቦም ዘኽእል እዩ። ኣካቢ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን እቲ ቤት ምክሪ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት
በምርመራ ሂደት ላሉ ለተከሰሱ ተፈርዶባቸው በማረሚያ ቤት ላሉ ገና ላልተያዙ ሰዎች ወይም ቡድኖች
ኣብ መስርሕ ምፅራይ ዘለዉ ዝተኸሰሱ ተበይንዎም ዝተኣስሩ ገና ዘይተተሓዙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝሓለፈ ገበኖምን ጥፍኣቶምን ብወገን መንግስቲ ፈጺሙ ከም ዘይተፈጸመ ዝተቐበሉሉ ኣገባብ እዩ።
እንተኾነ ድሕሪ 30/2010 ንዝፍፅም በደላትን ገበናትን ምሕረት ንምርካብ ሓጋዚ ኣይኮነን እዩ እቲ ናይ ሎሚ ሕጊ። ብዘይካዚ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን በዚ ሕጊ እዚ ተረባሕቲ መንታን ክኾኑ ኣብዘን ዝቕፅላ 6 ኣዋርሕ ግብረ መልሲ ክህቡ ከም ዝግባእ ተጠቒሱ ኣሎ። ንመንደቕ ኣፍሪስና ድልድል ክንሃንፅ ኢና ብዝብል ቴማ ካብዚ መፅእ ሓሙስ ዝጅምር ዑደት ቀዳማ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ዑደቶም ኣብ ታሪክ ኣብ ወፃኢ ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ኣሰሮም ዘንብሩሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እቶም ኣምባሳደር ነዚ ዝገለፁ ብዛዕባ እቲ ዑደት እቶም ቀዳማ ሚኒስትር ዝግበር ኣቀባብላን ኣብ ዝተዋሃበ ጋዜጣዊ መግለፂ እዩ። ሰለሞን ኣባተ እዩ ተኸታቲልዎ ምንያ ክተቕርቦ እያ።
እዚ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ሕብራት ሃገራት ኣሜሪካ ኣብ ዘለዋ ግዝኣታት ይካየድ እምበር ኣብ መላእ ዓለም ዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያን ብሓፈሻ ተሃንጢኦም ዝፅበይዎን ዝከታተልዎን ታሪካዊ ፍጻሜ እዩ ክብሉ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። እዚ ኣብ ታሪክ ሃገርና ፍሉይ እውን ኢሎም
ይህ በሀገራችን ታሪክ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ የተለየ ትኩረት በመሰጠቱም ይሁን በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ወገኖች
እዚ ኣብ ታሪክ ሃገር ብደረጃ ቀዳማይ ሚኒስትር ፍሉይ ትኩረት ስለ ዝተውሃቦ ብብዙሓት ኣሽሓት ዝቆፀሩ ወገናትና ኣብየ ማእከላቱ ብኣካል ዝርከብሉን ሚልዮናት ከዓ ብቐጥታ ፈነወ ብሚድያ ዝሳተፍሉ ስለ ዝኾነ ንሃገርና ንሰላምን ብልፅግናን ንዜጋታትና ሓድነትን ሕብረትን ዓብዪ ኣበርክቶ ዘለዎ እዩ። ኢትዮጵያና ኣብ ኩሉ ቦታ ደቃ ብፍሉይ ኩነታት ዘንቕዋ ከም ዝኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ እዩ።
እዚ ዑደት ካልእ ፍሉይ ዝገብሮ ፍጻመ እውን ኣሎ ይብሉ ኣምባሳደር ካሳ ተክለ ብርሃን።
ይህ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ የሚደረግበት ጊዜ ራሱ በርካታ ታሪካዊ ክዋኔዎች በሀገር ቤት በጎረቤት ሀገሮችና በተለይም በኢትዮጵያና በኤርትራ ህዝቦች መካከል
እዚ ታሪካዊ ህዝባዊ ጉባኤ ዝግበረሉ ግዜ ባዕሉ ሓያለ ታሪካዊ ፍጻመታት ኣብ ውሽጥን ጎረባብቲ ሃገራትን ብፍላይ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ተፈጢሩ ዝጸንሐ መንድቕ ጽልእን ምርሕሓቕን ፈሪሱ ድልል ፍቕሪ ክህነጽ ኣብ ዝተጀመረሉን ናይ ክልቲኡ ኣሕዋት ህዝብታት ደስታ በብዕለቱ ኣብ ዝረኣየሉ ዘሎ ግዜ ስለ ዝካየድ ምዃኑ ነቲ ኩነታት ፍሉይ ይገብሮ።
ንሕና እውን ተደሚርና ኮነ ደሚርና ናይ ባዕልና ኣበርክቶ ንገብረሉን ኣብ ቅድሚ ታሪክ ፍሉይ ኣሰርና ንቐምጠሉን ዘመን እዩ ክብሉ እቶም ኣምባሳደር ተዛሪቦም ኣለዉ። ኣብዚ ፍሉይን ታሪካውን ኣጋጣሚ ንምስታፍ እናደለዩ ዘይከኣሉ ከም ዘለዉ ገሊፆም ኩሉ ዘርኣየ ተበግሶ ዘሕጉሱ ኢሎም ነዚ ዑደት እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ዕውት ንምግባር ዘድልዩ ኩሎም ምድላዋት ይግበሩ ከም ዘለውን ኣዳለውቲ እቲ ፕሮግራም ገሊፆም ኣለዉ።
ኣብ ዞባ ጌድዮን ምዕራብ ጎጅን ኢትዮጵያ ኣስተት 1,000,000 ሰባት ብሰንኪ ዓለታዊ ጎንፂ ከም ዝተፈናቐሉ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ። እቲ ዓለም ለኸ ማሕበር ስደተኛታት ዘካየዱ መፅናዕቲ ልዕሊ 800,000 ህዝቢ ኣብ ዞባ ጌዶ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ይርከቡ፣ እቶም ዝተረፉ ኣብ ምዕራብ ጎጂ ጌዶ ይርከቡ ይብል። መንቀል እዚ ሰፊሕ ምፍንቃል ንጹር ኣይኮነን። ኣብ መንጎ ጌዶን ጎጀን ሓሓሊፉ ብሰንኪ መጋጫን ማይን ግጭት ይኽሰት እዩ። እቲ ትካል ወሲኹ መብዛሕትኦም እቶም ተፈናቐልቲ ምስ ህዝቢ እቲ ከባቢ ከም ዘፅለሉን ውሱናት ግና ኣብ ውሽጢ ኣብያተ ትምህርትን ኣብ ዘይተዛዘሙ ህንፃታትን ከም ዘፅለሉ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዋሃቢ ቃል ኣይኦኤም ዩኤል ሚለማን ንኩነታት እቶም ተፈናቐልቲ ኣሰንባዲ ኢሉ ይገልጾ።
The buildings and the collective sites that we've been visiting generally are not fit for human habitation and are extremely overcrowded.
እቶም ዝረኣናዮም ህንጻታት ብሓፈሽኡ መንበሪ ሰባት ኮኑ ዘይኽእሉን ጽቕጥቅጥ ዝበዝሓሎምን እዮም። ሰባት ኣብ ደገ ኣባይታ ንክድቅሱ ተገዲዶም ኣለዉ። ዋላ ሓንቲ ዝከላኸል ዘይብሎም ኣብ እዋን ዝናብ ቅንጣብ ጨርቂ እያ መጽለሊ ኮይናቶም ዘላ። ህጹፅ ሓገዝ መግቢ ከም ዘድልዮም እውን ፈሊጥና ኣለና። ኩነታት መጸራረይ እውን ከምኡ።
ሜሊማን ኣብ ዘረብኡ ሰራሕተኛታት ዓለም ለኽ ማሕበር ስደተኛታት ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ካብ መንጎ 6 ማእከላት መዕቆቢ ኣብተን 4 ኣትዮም ክሪኡ ከም ዝኽኣሉ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ 1,000,000,000 ዶላር ዝዋግኡን ንኣፍሪካ ምትእስሳር ዝዓለመን መደብ ምትግባር ጀሚሩ። እዚ መደብ እዚ ኣብ መላእቲ ኣህጉር ዘፈራት መጓዓዝያ ርክባትን ካልኦትን ንምጥንኻር እዩ። ኣሜሪካ ኣብዘን ዝመፃ 3 ዓመታት ኣብ ዛምቢያ፣ ሩዋንዳ፣ ደቡብ ኣፍሪካ፣ ኬንያን ኡጋንዳን ስራሕቲ ክትጅምር እያ። ኣብዚ ቅነዚ ኣብ ኡጋንዳ መግለፂ ዝሃቡ ሓላፊ ስግር ባሕሪ ውልቃዊ ኢንቨስትመንት ኣሜሪካ ሬይ ዋሽበርን እቲ ፕሮግራም ከመይ ከም ዝሰርሕ ይገልጽ።
Give us additional capabilities including equity investing in the projects and so we are very aggressively looking throughout Africa.
ኣብቲ ፕሮጀክት ዓቕሚ ገንዘባዊ ኢንቨስትመንት ክፈጥረልና እዩ። ስለዚ ንምሉእ ኣፍሪካ ኢና ንጥምት ዘለና። ኣሜሪካ ናብዛ ኣህጉር እዚኣ ገጻ ከም ዘዘረት ሓባሪ እዩ።
ኣብዚ ወርሒ እዚ ኣሜሪካ ኣብ ኡጋንዳ፣ ጋምቢያ፣ ሴራሊዮንን ዴሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ኣብ ዘፈራት ቴሌኮሙኒኬሽን ዝውዕል 100,000,000 ዶላር ኣዋፊራ። ሚስተር ዋሽበርን ትኩረት ናብ ደቂ ኣንስትዮ እውን ከም ዘሎ ይሕብር።
One way to lift women up is communication. And you know, trying to grow their business, they need access to capital.
ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባል ካብ ዝከኣለሉ ኣገባብ ሓደ ኩነታት ኮሚኒኬሽን እዩ። ስራሕተን ምስ ፋይናንስ ምርኻብ፣ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎን ኣብ ዝማዕበለሉ መዋእል ዕድላት ክኽፈቱ እዮም፣ ብሕልፊ ኣብ ናእሽቱ ገጸራት። ምኽንያቱ ሒሳብ ባንክን ሳላ ተንቀሳቓሲ ቴሌፎንን ኣብ ኢደን ክኣቱ እዩ።
ኣሜሪካ ምስ ቻይና ኣነጻጺሩ ርእቶ ንክህብ ዝተሓተተ ሚስተር ዋሽበርን ካልኦት ሃገራት ኣብ ትሕተ ቅርፂ እየን ዘተኩራ። ኣሜሪካ ግና ኣብ ኢንቨስትመንት ዓሚላትን ናእሽትን ማእኸሎትን ንግዳትን ንህዝቢ ቁጠባዊ ተረባሒ ኣብ ምገብ ምግባርን እያ ተተኩር ኢሉ ኣሎ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ነመስግነካ በትረን ዜና። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ብፈላማይ ፀብጻብና ክንሓልፍ ኢና። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ የካይድዎ ዘለዉ ለውጢ ብቕልጣፈ ይኹን ብትሕዝቶ ዝድንቕ ኢሎም ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ። ናይ ለውጢ ስጉምትታት ክዕወቱ ሃገሮም ብሽርክና ንምስራሕ ድሌት ከም ዘለዋ ኣብ ኢትዮጵያ ወሃቢ ቃል ኤምባሲ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። እስክንድር ፍሬው ንዝለኣኾ ፀብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ካብዚ ከቕርቦ እዩ።
ስልጣን ኣብ ዝሓዝሉ ኣብ ሓፂር ኣዋርሕ ብርክት ዝበሉ ስጉምትታት ብምውሳድ ኣብ ዝተፈላለዩ ደንበታት ዝተሰለፉ ኢትዮጵያውያን ከይተረፈ ኣወንታ ዝረኸቡ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ኣሕመድ ካብ መሓዙት ሃገራት እውን ሙገሳ ይረኽቡ ኣለዉ። ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ የሰጉምዎ ንዘለዉ ኣጀንዳታት ለውጢ ደገፍን አድናቆትን እናገለጸት ትርከብ ዩናይትድ ስቴትስን ኢትዮጵያን ጉዳያት ዴሞክራሲን ሰብአዊ መሰላትን በዝምልከት ትማሊ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ አብዝተመሃኸሩሉ መድረኽ ኣብ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ማይክል ሮይነር ናይ መጀመርያ ናይ ሚእቲ መዓልታት ኣፈፃፅማ ስራሕ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዪ ዘደንቕ ግልፅን ቀጥታውን መደረ ኣስሚዖም መንግስቲ እውን ሰብኣዊ መሰላት ከም ዘኽብር ኣሳሳፊ ዝኾነ ፖለቲካዊ ምህዳር ክፈጥር እውን ዘኽእል መሪሕነት ሂቦም ኣለው ኢሎም ቪኦኤ ዘዘራረቦም ውሃብ ቃል እቲ ኤምባሲ ኒኮላስ ባርነት ነዚ ደጊሞም ኣለው.
As the ambassador said, we've been very impressed by the both the speed and the content of the prime minister's
እቶም አምባሳደር ከም ዘበልዎ ቀዳማ ሚኒስትር አብይ የካይድዎ ዘለው ለውጢ ብናህሪ ይኹን በተሕስቱኡ ተደንቅና ኣለና. ሎሚ ኣብ ዴሞክራሲ ሰብኣዊ መሰላትን ሰናይ ምሕደራን ኣብ ዝተኻየደ ሓበራዊ መድረኽ ንትልምታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ንምሕጋዝን ብኸመይ ከም እንድግፎም ንምፍላጥን ድልየት ጸኒሕና እዩ.
ኢትዮጵያ ኣብ ስሉጥን ሓፈሻዊ ለውጥን ምዃና ኣምባሳደር ማይክል ሮይነር ኣብ ናይ ትማሊ መደርኦም ገሊፆም ኒኮላስ ባርነት ንገሊኦም ለውጥታት ከምዚ ክብሉ ይዝርዝሩ.
We could go on for quite some time, but the change in rhetoric from the government, the focus on
ንኹሎም ዝርዝር ግዜ ክወስድ ይኽእል እዩ. ኣብ መንግስታዊ መደረ ዘሎ ለውጢ ሰብኣዊ መሰል ንምኽባር ዝበለፀ ፖለቲካዊ ተሳትፎ ንምፍጣር ብዛዕባ ሓድነት ምዝራብን ኣብ መስርሕ ፖለቲካ ዝበለፀ ተሳትፎ ንክህሉ ዝተዋህበ ትኩረትን ምጥቃስ ይከኣል። ምስ ኤርትራ ሰላም ንምምፃእ ዝተገብረ ጻዕሪ እውን ይሓውስ.
ዝተጀመሩ ስጉምትታት ለውጢ ንምዕዋት ፈተናታት ከጋጥሙ ከም ዝኽእሉ ዩናይትድ ስቴትስ ተኣምን ሓገዝ መሻርክቲ ሃገራት ዘድሊ እውን ኣብዚ እዩ ኢሎም እቶም ኣምባሳደር ወሃብ ቃል ኒኮላስ ባርነት ነዚ ከብርሁ ከለዉ
Democracy is hard work and this is something we've talked about publicly before. It's going to take the effort of all Ethiopians.
Democracy kabid tsari yuzhatet kirmilom wun abad dababay tazarimnalu ina izikwot tsari kullom etiopiawyan yhatet kullu nanay baalu taraxtsawtallo baqadama minister abiyin memhedarom zitqamatu nay lewti tobagsotat zitaganenu entakhonu wun kwotu zkhuliyom dilunnatin tsarin gin yedli ዓላማ ናይዚ መድረኽ እዚ ድማ ነዚኦም ንምዕዋት ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እትሕግዘሉ ንምዝራብ እዩ ነይሩ። ኣዝዩ ግልፅን ሃናፅን ምይይጥ ገርና ኣለና።
እዚ ክልተኣዊ ምይይጥ ዝካየድ ዘሎ ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ድሕሪ ሓደ ሰሙን ናብ ዩናይትድ ስቴትስ ክጓዓዙ ትፅቢት ኣብ ዝግበረሉ እዋን እዩ። ዕላማ መገሻ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ኣሜሪካ ምዝርከቡ ኢትዮጵያውያንን ትውልደ ኢትዮጵያውያንን ንምዝርራብ ከም ዝኾነ ቅድም ክብል ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ እዋን መገሻኦም ሰበ ስልጣን ዩናይትድ ስቴትስ ክራኸቡ እንተኾይኖም ዝተሓተቱ እቶም ውሃብ ቃል እቲ መደብ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ እየ ዝገድፎ ሰናይ ዕድል ከዓ ንምነየሎም ኢሎም።
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘለዉ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቁርብ ብሙዚቃ ክነዕርፍና ትኩእ ወልዱ ዝተፃወታ ደርፊ እያ
في غير امانه قحل
ንመስግነካተኩ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና ብረቡዕ ኣስመራን ዝኣተወት ሓለፍትን ሰበስልጣን መንገዲ ኣየርን ንግድን ዝሓዘት ነፋሪት መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ዝመርሑ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ንቪኦኤ ብዛዕባ መጻኢ ርክባት ክልቲኣተን ሃገራት ኣመልኪቶም ኣብ ኣስመራ ቃለ መጠይቅ ሂቦም ኣለዉ ንኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ዘዘራረቦም ሪፖርተርና ብርሃነ በርሀ እዩ ካብ ኣስመራ እዚ ስዕብ ምድላው ልኢክልና ኣሎ
ካብቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ፍልልይ ብዝያዳ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘሎ ፍልልይ ከም ዝሰፍሕን እዚ ፍልልይ ናይ ባህላዊ ብዙሕነት ከዓ ናይ ክልቲኡ ሃገራት ሃብቲ እዩ ነዚ ከዓ ክዕብዮ ይግባእ ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘሎ ኢንዱስትርያዊ ንጥፈታት ንምሕያልን ዕዳጋ ንምርግኣን ብዝምልከት ኣብ ዝሃቦ መብርህ ከዓ ብመጀመርያ ደረጃ ዞባዊ ውህደትን ምትሕብባርን ምሕያልን ከም ዘድሊ ኣብ ውሽጢ እዚ መስርሕ እዚ ክልቲኦም መንግስታት ትርክባቶም ብምሕያል ክሰርሑ ከም ዝግባእ ድሕሪ ምጥቃስ ዕዳጋታት ንምርግጋእ ክግበሩ ኣለዎም ንዝበሎም ነጥብታት ዘርዚሮም
ዋናው ነገር የህብረተሰቡ ፍላጎት በምን ላይ የተመሰረተ ነው የሚለው ገበያን ለማረጋጋት ወሳኝ ነው የሚለው
ዕዳጋታት ኣብ ናይ ምርግጋእ ስራሕቲ እቲ ቀንድና ኣገዳስን ነገር ድልየት ናይ ክልቲኡ ህዝብታት ኣብ ምንታይ ዝተሰረተ ምዃኑ ምፍላጥ እዩ በዚ መንገዲ እዚ ክልቲኦም ህዝብታት ዘለዎም ተነፃፃሪ ረብሓታት ምስ ዝጥቀምሉ እቲ ሓደ ኣብቲ ካልእ ንዝርአ ምምዝባል ዕዳጋ ከካሓሕስ ይኽእል እዩ
ንኣጠቃቅማ ወደብ ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ድማ ክልቲአን ሃገራት ን20 ዓመታት ክጥቀማሉ ዝግብአን ዝነበረ ዕድላት ብዘይ ምጥቃመን ኣዝዩ ከም ዝተሃሰያ ድሕሪ ምጥቃስ ኣጠቃቅማ ወደባት ንበይኑ ዝረአ ዘይኮነስ ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓይዙ ዝኸይድ ከም ዝኾነ ብኣብነት ኣረድዩ
ይህ የወደብ ኣጠቃቅም ለብቻው ኣይታይም ከኢንዱስትሪላይዜሽን ጋር ተያይዞ ይታያል ከቱሪዝም ጋር ተያይዞ ይታያል ለምሳሌ የምፅዋ ላሊበላ ናይቶ
ኣጠቃቅማ ወደብ ንበይኑ ዝረአ ኣይኮነን ምስ ንጥፈታት ኢንዱስትሪን ቱሪዝምን ተተሓሒዙ ዝረአ እዩ ንኣብነት ገማግም ባሕሪ ምፅዋዕ እቲ ዝፀርየን ዝነፅሐን እዩ ገማግም ባሕሪ ምፅዋዕ ምስ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ቱሪዝም ቦታታት ከም ላሊበላ ኣክሱም ኣነጃሽን ሰማናዊ ፓርክን ተሳኒዩን ተሰማሚዑን እንተዝስራሓሉ ክልቲአን ሃገራት ተረባሕቲ ምኾና
ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ህዝቢ ንህዝቢ ርክብ ንምድንፋዕ ትካላዊ ብዝኾነ መንገዲ ክስራሓሉ ከም ዘለዎ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለይ ኣብሪሁ
የዚ የህዝቢ ለህዝቢ ግንኙነት እኛ ወደድነውም ጠላነውም ዲፕ ኢንትሬንችድ የሆነ ማንም ሊያፈርሰው
ዝርከብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ፈተና ጸላእና ዓሚቕ እዩ ማንም ከፍርሶ ከምዘይኽእል ተገንዚብና ኣለና ነዚ ባይታ እዚ ተጠቒምና ብከመይ ብዝለዕለ ቁፅሪ ክራኸቡ ኣለዎም ከመይ ገይሮም ስፖርታዊ ምንቅስቓስ ርክባት ዩኒቨርስታት ርክባት ትካላት ሃይማኖት ተድልድል ዝብል እዩ ስለዚ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ዝህልዎ ርክብ ትካላዊ ኣሰራርሓ ክኸውን ኣሎ
ዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንክልቲኦም ሃገራት ዘለዎ ኢኮኖምያዊ ረብሓ ጭቡጥ ኣብነታት ብምቕራብ ኣረድዩ
በእስታንቡል በኩል ወይ በካይሮ በኩል ወይ ደግሞ በዱባይ በኩል የሚደረግ ጉዞ በትንሹ በሶስት እጥፍ
ብወገን እስታንቡል ወይ ብወገን ካይሮ ወይ ከዓ ብወገን ዱባይ ጌርካ ዝግበር ጉዕዞ እንተወሓደ ንኤርትራውያን ሰለስተ ዕፅፊ ወፃኢ ንከውፁ ገይርዎም እዩ ኣብዚ ኣዲስ ኣበባ ቀረባ እናሃለወን ብኡ ምሕላፍ እናተኸኣለን ብ300 ዶላር ክበር ዝኽእል ሰብ 1200 ዶላር ዝኣክል ክኸፍል ተገዲድ እዩ እዚ ንነግድን ምንቅስቓስን ዓጋጢ እዩ
ስለዚ ቀዳምነት ነዚ ዘቃልል እዩ ብኻልኣይ ደረጃ መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ በቲ ዝፀንሐ ዘይምቅዳው ዓመታዊ 80 ሚልዮን ዶላር ክስእን ፀኒሑ ምክንያቱ ብናይ ኤርትራ ናይ ኣየር መስመር ምሕላፍ ስለ ዘይከኣል ክብል ንዳግማይ ምጅማር መንገዲ ኣየር ኢትዮጵያ ንምብሳር ናብ ኣስመራ ንዝመፁ ኣጋይሽ መሪሑ ዝመፀ ቀዳማይ ሚኒስተር ኢትዮጵያ ዝነበረ ኣቶ ሃይለማርያም ደሳለኝ ምስ ቪኦኤ ኣብ ዝገበሮ ቃለ ምሕትት ገሊጹ አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አብ ኤርትራ አብ ጸናሃለን ክልተ ማዓልታት ምስ ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፈወርቂ አብ ዝገበሮ ናይ ፈለማርከብ ንዝሓለፈ ብምርሳ ህዝብታቶ ንምክሓስን ብዕፅፍታት ንምስራሕን ከም ተሰማምዑ ድሕር ምግላፅ ብህዝብን መንግስትን ንዝተገረሉ ንህብነታዊ ኣቀባብላን እንጉደትን ኣመስጊኑ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ።
ንመስግነካ ብርሃነ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ሰላም ኣዳለውቲ ቪኦኤ ብዛዕባ ገለ ደገፍትን ተቃወምትን ዝህብዎ ርእቶ እየ ክዛረብ ደሊ። እቶም ደገፍቲ ዕውር ዝኾነ ደገፍ ከምኡውን እቶም ተቃዋምቲ ዕውር ዝኾነ ተቃውሞ ክህቡ ይረኣዩ። ሕሉፍ ሓሊፎም ነቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዝግበር ዘሎ ናይ ሰላም ስምምዕ እውን ክቃውምዎ ይረኣዩ ኣለው። እዞም ሰባት እዚኣቶም ነቲ ልዕሊ 20 ዓመት ኣብ በረኻታት ከርተት ዝብር ዘሎ ሓይልታት ምክልኻል ንዓዲ ተመሊሱ ናብርኡ ከይገብር ከምኡውን ነቶም ብሰንኪ ኩናት ዝተመዛበሉ ስድራ ቤታት ዝርከቡ ተመሊሶም ንዓድታቶም ሓዳሮም ከይገብሩ ከምኡውን ነተን ብሰንኪ ኩናት ዝተበታተና ስድራ ቤታት ከይረኸባ ብዓይብኡ እውን ነቲ ንዝኩሉ ሽግር ዘምፀአ ዶብ ንኸይክለል ይቃወሙ ከም ዘለዉ ይፈልጡ እዮም። ተቃውሞ እንድሕር ደኣ ዘይርድኦም ኮይኑ ነቶም ሰብ ዕላማ ተቃወምቲ ገዳይን ተጋደልቲ ኣድሓኖም ገረ ማርያምን መስፍን ሓጎስን ሕተትዎም በሉለይ ይቐኒየለይ ትንክዩ።
ኣነ ድምፂ ኣሜሪካ ትግርኛ ኸፍ ፅቡር ሰማዕ ዘባ ኮይኑ ግን ተዲያፍሮ የተዛረበ ኢሎም ዝብ ሰባት ተደጋጊሞም ትጥይቁ ሰሚዑ። ተዲያፍሮ ኮ ኢትዮጵያውያን ዝቕበልዎ ናይ ኢትዮጵያውያን ስምዒት ኮ ገሊፁ መመሰሉ እዩ ከዓ መልእኽቲ ሓሊፉ እዩ። ምክንያቱ ምልልክ ናይ ኢትዮጵያውያን ከይኮኑ ናይ ዓለም ፀለምቲ ነፃ ዝገበረ ሰብ እዩ ሃይለስላሴን ከምኡ ክቡር ንጉስ ናይ ኢትዮጵያ እዩ። ንጉስ ታለባራ ኳ ንፃፊ ወፃ ድገበሩ ዝዓሉ ዚምባብዌን ዝዓሉ ሳውዝ ኣፍሪካ ድገበሩ ሰባት ብጣዕሚ ሕጉሳት ኢና። ቴድሮስ ኣፍሮ ታነገረ ክወሲዱ ተጠቂሙላኒ ሓጉስ ማለና ክንለይ ተመስገበልካይ ዋሽንግተን ዲሲ።
ሄሎ ረድዮ ቪኦኤ ወዲ ኣፍሮ ሃይለ ስላሴ ኣምላኽ ነ ኢልና እሞ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ንስለ መሰልና ኣንጻር ሃይለ ስላሴ ብምውጋእና ንሕና ኸ ስለትድ እዚ ዘረባ እዚ ክእረም ክኽእል ኣለዎ። እቶም ልዕሊ 20 ዓመት ተፈላለዮም ዝፀንሑ ስድራ ቤታት ብምርኻቦም ንሕገስ እንተኾነ ግን ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ወፃኢ ዘለዉ ኤርትራውያን ዓዶም ክኣት ክኽልከሉ ከለዉ እዚኦም ግን ሰሙን ዘይመልእ ርክብ ክፍቀደሎም ከሎ ግን ምእታቦም እኳ ንቃወም እንተዘይኮንና እዛ ብርኩታ ነገረላታ ገለላታ ኣይመስል ግን ረድዮ ቪኦኤ ነዞም ልዕሊ 40 ገለን ዓመታት ዓዲ ክኣት ዘይተፈቅደሎም ዘሎ ስለምንታይ ይብልኩም ከዓ ክትሓቱ ተነድኻ ክረኩም ንደሊ ድራድራኔ ካብ ደንበር።
ንኸልኹም ሃብ ትርእቶ ኣዚና ኢና ነመስግነኩም። ካልኦትን ርእቶኹም ንኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና። ቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ። ኢሜይል ክትፅሕፉ እንተደሊኹም ድማ horn@voanews.com ኢልኩም ፅሓፉልና ከነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዌብሳይት ናኣትኹም ወይ መርበብ ሓበሬታና ክትከታተሉና እንተደሊኹም ኣድራሻና tigrinya.voanews.com እዩ። ኣብ ፌስቡክ እውን ብቐጥታ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ርእቶኹም ኣቕርቡልና። ርእቶኹም ግን ሰባት ዘይዘልፍ ሓሳባት ሃናፂ ሓሳባት ጥራሕ ዝህብ ክኸውን ንላበወኩም። እምበር ሕጂን ቁሩብ ደቃይቃ ኣለዋና ሙዚቃ ክህልወና እዩ። ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ባርያ ዝተፃወታ ደርፊ እያ።
ጥሩም ጠባይ ቅንጅና መልካ ቅርፂ ኣብ
ህቡብ ድምፃዊ የማነ ገብረ ሚካኤል ተፃወታ ደርፊ ኢና ክንሰምዕ ፀኒሕና። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መጠቓለል ዜና ንበትረ
ቤት ምክሪ ወከልቲ ኢትዮጵያ ንሓድሽ ሕጊ ምሕረት ሎሚ ኣፅዲቕዎ ኣሎ። ኣብቲ ሕጊ ዝተዘርዘሩ ገበናት ዝፈፀሙ ውልቀ ሰባትን ጉጀለታትን ብሕጊ ንኽይሕተቱን ናብቲ ሕብረተሰብ ንኽምለሱን ዘፍቅድ እዩ። ብምክንያት ዝነበሮም ፖለቲካዊ ተሳትፎ ብገበን ክንሕተት ኢና ኢሎም ኣብ ስደት ዝነበሩ ኢትዮጵያውያን እውን ብውልቀ ድዩ ብጉጅለ ናብ ዓዶም ንኽምለሱ ባይታ ዘታጥሕ እዩ። ኣብ መስርሕ ምፅራይ ዘለዉ ዝተኸሰሱ ተበይንዎም ዝተኣሰሩ ገና ዘይተታሕዙ ውልቀ ሰባትን ጉጅለታትን ዝሓለፈ ገበኖም ጥፋኣቶምን ከም ዘይተፈፀመ ብመንግስቲ ኣፍልጦ ዝወሃበሉ ኢሎም ኣለው ኣካባቢ ኮሚቴ ሕግን ፍትሕን እቲ ቤት ምክሪ ኣቶ ጴጥሮስ ወልደ ሰንበት። ንመንደቕ ኣፍርስና ድልድል ክንሃንፅ ኢና ዝብል ቴማ ዝሓዘ ካብ ዝመፅእ ሓሙስ ጀሚሩ ዝካየድ ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ኣሰሮም ዘምርሉ ግዜ ከም ዝኸውን ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ናይ ኢትዮጵያ ኣምባሳደር ዶክተር ካሳ ተክለ ብርሃን ገሊፆም። ኣብ ዞባ ጌድዮን ምዕራብ ጎጅን ኢትዮጵያ ኣስታት 1,000,000 ሰባት ብሰንኪ ዓሌታዊ ጎንፂ ተፈናቂሎም ኣለው ኢሉ ማሕበር ስደተኛታት ዓለም ኣይኦኤም መንቀል እዚ ሰፊሕ ምፍንቃል ግና ንጹር ኣይኮነን። ውሃቢ ቃል እቲ ትካል ዩኤል ሜለማን እቶም ዝረኣናዮም ህንፃታት ብሓፈሹ መንበሪ ሰባት ክኾኑ ኣይኽእሉን ፅቅጥቅጥ ዝበዝሖም እውን እዮም ኢሉ ኣሎ። መንግስቲ ኣሜሪካ $1,000,000,000 ዝዋግኡን ንኣፍሪቃ ምትእስሳር ዝዓለመን መደብ ይትግብር ኣሎ። እዚ መደብ እዚ ኣብ መላእ እቲ ኣህጉር ዘፈራት መጓዓዝያን ርክባትን ካልኦትን ንምጥንኻር እውን ዝካየድ እዩ። ኣብቲ ፕሮጀክት ዓቕሚ ገንዘባዊ ኢንቨስትመንት ክፈጥርን ንምሉእ ኣፍሪቃ ንምጥማትን ዝኽእል ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣሎ።
በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ሶኒ ኢና ብቐጥታ ፈነወና ንረኽበኩም። ቀዳመ ሰንበት ድማ ናይ ሳተላይት ፈነወና ኣሎ። ተኸታተሉና። ምኒ ኣፈወርቂ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ሰላም። ቀዳመ ሰንበት ድሓንቀኒ እዩ። This program has come to you from the Voice of America, Washington.